Prije nesti sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je profesor Miloš Kovačević. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Povod je nova vaša studija, Srpski stilističari, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, u biblioteci književna misao. I mi ćemo danas u emisiji o stilu, o jeziku, o stilističarima, integralno stilističkom pristupu, kako ga vi nazivate, sve što je važno za našu nauku i obrazovanje, ali i kulturu i umetnost. No, pre svega toga nekoliko biobibliografskih podataka. Profesor ste redovni za savremeni srpski jezik, stilistiku i opštu lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom u Istočnom Sarajevu, Filološko-umetničkom u Kragujevcu, urednik časopisa Srpski jezik i Nova Zora, autor preko 700 naučnih i stručnih radova, preko 20 knjiga, odnosno udžbenika za osnovne i srednje škole, 36 knjiga i... Iz vaše bibliografije se vidi da se bavite svim pitanjima jezika i ako sada ostavimo po strani jezičku politiku, takođe važnu temu, rekla bih da su pretežna interesovanja usmerena ka sintaksi, semantici i stilistici. U ovoj emisiji pre nekoliko godina ste mi rekli da su vaši rezultati i doprinos između ostalog i zbog toga što su ova vaša interesovanja tesno povezana. Međutim, od ovih vaših 36 knjiga, trećina je posvećena stilistici. Kada ste se opredelili da se stilistikom bavite i zašto? Jer ima lingvista koji se uopšte ne bave stilistikom.
Pa onoga trenutka zapravo kad sam radio doktorsku disertaciju koja sa stilistikom baš ima ponajmanje veze. To je bila studija uzročno-semantičko polje, zapravo tad se zvala sistem sintaksičkih jedinica u srpsko-hrvatskom jeziku i rađena je prvi put kao poljeva studija u srpsko-hrvatskom jeziku. Zapravo, kad to posmatrate kao polje i prvi put posmatrate kao semantičku cjelinu, gdje forma ne igra toliku ulogu, zapravo idete... ono masiološki, idete od značenja prema formi, pa formu izvodite preko samoga značenja, onda vam je jako bitno da vidite da se na pojedinim mjestima u samome sistemu, pojedinim mjestima pojavljuje više jezičkih jedinica. Onoga trenutka kad vidite da se pojavljuje sa opštim značenjem više jezičkih jedinica, a sa uzrokom, sa uzročnim poljem, to je jako značajno zato što je zaista uzrok toliko raznorodna kategorija na nivou podkategorija. Pa imate, na primjer, uzrok razlog, uzrok efektor, uzrok kriterijum, uzrok...
I koje bi to jedinice bile da ovako...
I vi sad kad pogledate, na primjer, samo kad pogledate, da sva ta polja, sve to može da pokriva zbog. I kad pogledate kod naroda, vidit ćete uglavnom da u razgovornom jeziku imate za sve tipove uzroka upotrebljava se zbog, i da se na nivou rečenice upotrebljava ili jer ili zato što. A, na primjer, postoji 36 uzročnih veznika. Šta će nam onda pored jer i zato što, zahvaljujući tome što usled toga, što zbog toga, što s obzirom na to, što budući da i tako dalje. Zapravo, tog trenutka morate da se pitate šta je razlog tolikog broja jedinica. Ako ne možete da nađete razlog u semantičkim diferencijacijama, onda morate da ga tražite na stilističkom planu. Drugčije rečeno, ako upotrebljavate, pošto se uzrok toliko često upotrebljava, ako upotrebljavate samo jednu jedinicu, dobijate zapravo stilski monoton tekst. Apsolutno stilski monoton tekst. I iz tog razloga zapravo počinju da se prave jedinice koje će na početku za pripadati relativnim sinonimima, a kasnije će postati, hajde da kažemo, desinonimizirane, zato što će svaka početi da nosi neku nijansu značenja, pa makar stilističkog. I taj put ka stilistici zapravo bio je preko toga. A onda sam počeo da se bavim stvarno knjigom koja je vjerovatno najcitiranija moja knjiga i koja je izašla u u 5 izdanja, to je vjerovatno preko 15.000 primjeraka. To je knjiga koja se najprije zvala Gramatika i stilistika stilskih figura, kasnije Stilistika i gramatika stilskih figura, gdje se zapravo, gdje je sam model stilskih figura poslužio kao jedna vrsta stilističkog kriterijuma preko koga sam ulazio u samu stilistiku.
A sad, kad mi kažemo stilistika, odnosno stil, uglavnom pomišljamo na književno-umetnički, ali stil opet postoji u svim drugim načinima izražavanja, pa recimo u medijskom, pa u administrativnom ili recimo naučnom. Šta je tu, da kažem, važno za stilistiku ili za vaše opredeljenje da se bavite pre svega književno-umetničkim?
Pa kažu ovako, oni koji se bave stilistikom uglavnom imaju dva kriterijuma. Jedan kriterijum od starih Grka zapravo da je stilistika sve. Bukvalno rečeno da nema ni jedne pojave koju ne možete svesti po stilistiku i time dolazite do raznih tipova tonova, kako su stari Grci to zvali, i dobijate kitnjasti stil, pa ne znam, razgovorni stil, pa tako dalje. Nije bitno. A onda drugi, pošto je ona prisutna na svim mogućim nivoima i može se vezati za svaku jedinicu, zapravo stilistika samim tim ne može biti naučna disciplina ni posebna nauka. I vrlo interesantno da je put do stilistike kao nauke bio najduži od svih naučnih lingvističkih disciplina. Zato što jednostavno je bilo vrlo teško je bilo odrediti zapravo da li šta je predmet same stilistike, odnosno odrediti šta pripada strogo samo stilistici, a ne pripada ni jednoj drugoj naučnoj disciplini. Iz tih razloga je zapravo ono što je Bailly uradio 1909. godine sa svojim traktatom o francuskoj stilistici, izdvajajući za predmet stilistike afektivnost. I to dva tipa afektivnosti, ajde da kažemo prirodnu afektivnost, koja se potpuno razlikuje od jezika, gdje imate motivisanost, na primjer radi onomatopeje, pretpostavimo, ili hipokoristike ili bilo pejorative i tako dalje, s jedne strane, i s druge strane evokativnu afektivnost. Šta to zapravo znači? To znači, ako ja hoću da oponašam tebe ili bilo koga drugog, prenosim iz primarnog konteksta, prenosim u sekundarni kontekst. I tako se zapravo u prvom redu dobija nešto bez čega književnost apsolutno ne može. Dobija se ironija, jer vi ako kažete baš si pametan u pravom kontekstu, ti si stvarno pametan. Ja te, hajde da kažemo, hvalim. Ali ako prenesete u drugi kontekst i kažete baš si pametan, zapravo vi to ponavljanje te lekseme i zapravo zamjenom samoga konteksta dobijete potpuno drugo značenje. I s te strane se stilistika, vezujući se za ekspresivnost, zapravo afektivnost koja je prevedena u ekspresivnost, stilistika na početku vezala samo za kolektivni jezik, samo za standardni jezik u cjelini, a budući da je to ono što je zvao Saussure Parler, to je ovaj, kako bismo mi danas rekli, standardni jezik, bukvalno rečeno, tu nije mogao nikako ulaziti književno-umjetnički stil. I sve ono što se do Bailly-a smatralo pravom stilistikom, zapravo Bailly-a izbacio iz stilistike. To je zapravo književno-umjetnički stil i književnost. Jer svaki književnik ima vlastiti stil. Čim nešto nije invariantno i čim nije, hajde da kažemo, kolektivno priznato, zapravo ne može biti predmet date stilistike. I tog trenutka kada se taj Bailly-ev kriterijum samo proširio na samu književnost, na samu književnost, stilistika je dobila pravi svoj predmet. I danas bismo mogli reći ovako. Ako je predmet lingvistike, na primjer da vi kažete kuća, da je to zgrada za stanovanje, odnosno što bi se reklo na lingvističkom planu denotativno značenje, značenje koje je svima prepoznativo, i ako neko ko kaže, na primjer, ako kažete kućica da je mala kuća, da se gođe denotativno značenje, ali ako vas neko odvede u svoju kuću pa kažete vidite moja kućica, moja slobodica, tamo vidite da on ima 50 soba, zapravo vi odjednom vidite da denotativno značenje nije u prvom planu, nego je u prvom planu zapravo, hajde da kažemo, konotativno značenje ili viđenje samoga govornika datoga predmeta, i to emocionalno viđenje. I to emocionalno viđenje sa odjednom konotativno značenje postaje glavno. Time se otvara onda mogućnost da možete da analizirate posebno poeziju, jer sva poezija počiva, bukvalno rečeno, na konotativnom značenju.
I između ostalog i proza, vi u još jednoj novoj studiji, Stilistikom kroz beletristiku, također pokazujete i na proznim i na poetskim i na dramskim tekstovima između ostalog i to preneseno konotativno značenje. Sada bih samo da uvedemo nakon, odnosno pre muzike, u ovu vašu knjigu Srpski stilističari. Ona se na neki način, uslovno rečeno, nadovezuje na jednu studiju Nova Vukovića, Putevi stilističke ideje, zapravo. Vi ovde kažete da razvoj stilistike kod nas ne može da se sagleda na osnovu razvoja ideja, zato što nije postojao kontinuitet, već upravo samo kroz pojedince koji su se stilistikom bavili, odnosno njihove portrete. Zašto je to tako?
Pa, vrlo interesantno da ste spomenuli Nova Vukovića, jer Nova Vuković je dio te knjige, zapravo studija o njemu i jedna od onih studija koje pokazuju zapravo da je to jedan od najboljih udžbenika vjerovatno stilistike koji je napisan ne samo kod nas. Ne samo kod nas, ali mora da se kaže, i to iz jednostavnog razloga, moram da kažem i zašto. Nova Vuković je bio lektor i gostujući profesor upravo na Sorboni i slušao direktno Barta, i slušao Todorova, zapravo slušao direktno na izvorima same stilistike toga vremena, i kad se vidi ta knjiga, onda se na najbolji mogući način može vidjeti zapravo putevi stilističke ideje do njenog vrhunca, zapravo, hajde da kažemo, do francuske semiotičke stilistike toga vremena. Ali pazite, mi imamo zapravo Nova Vukovića na kraju 20. vijeka sa takvim udžbenikom. Mi smo imali prije toga nekoliko udžbenika koji govore o stilistici, jer to, naprimjer, Andjušićevi 30. godina ili Pavlovićevi 60. godina, gdje se uopšte ne pominje ništa od moderne stilistike. Drugče rečeno, gdje je predmet stilistike, bukvalno rečeno, ono što je smatrano normativnom stilistikom, što smo mi naslijedili od Maretića i od Belića, i da kažemo zapravo stilistika je, bukvalno rečeno, sve ono što je lepo napisano u samome jeziku, hajde da kažemo, da pesma bude kao kod Bogdana Popovića, cela lepa. I onda ne treba uopšte da se čudimo, budući da nema svog predmeta, ni kod jednog od srpskih istraživača, a posebno ne u tom vremenu, onda ne treba da se čudimo zapravo da su se ljudi bavili stilistikom iz nužde i da ni jedan od njih gotovo nije sebe nazivao stilističarem. I to je vrlo interesantno. A kad to pogledate, da su se bavili iz nužde, najbolje se vidi zapravo da jedan za drugog kao da nisu znali.
A mi ćemo to malo da ilustrujemo nakon muzike.
Želiš da se setiš sad, tako je sedno, napipavaš u džepu, vazduh nosi novu glas. Propuštaš vozove godine u vetru, ulica se skupila, osmeh stare ljubavi topi se na ledu, igla se istupila, češljaš se, a već si daleko odavde. Nestala si jutrom, sada si u redu, ne čuješ ljude, ni njihove reči, neće te pamtiti niko, iznenadni pljusak je obrisao kredu. Se ostaju na vetru, odlaze sinovi.
2, Radio Beograda 2, profesor Miloš Kovačević, naš je gost. Otvorili smo tek temu o srpskim stilističarima. Kažete u ovoj knjizi, baveći se njihovim portretima i koliko je bilo kontinuiteta, odnosno koliko ga nije bilo u razvoju stilističke ideje, da između ostalo to je zbog toga zato što neki od najboljih se nisu ni nazivali stilističarima, nego su bili svrstavani, odnosno svrstavani su, kada otvorimo enciklopedije, među teoretičarima ili istoričarima književnosti, a ne baš stilističarima. Zašto je to tako i zašto to uopšte zapravo nije dobro?
Pa, pazite, da je, na primjer, ja sam se počeo baviti stilističarima i imao sam sreću da prvi rad zapravo pišem o Bogdanu Popoviću. I moram zaista biti zahvalan pokojnom Pantiću, koji me je nagovorio zapravo da se bavim Bogdanom Popovićem sa stilističke strane. Zamislite Pantića koji je pozitivista, koji se bavi starom književnošću, svim mogućim. Na tom skupu koji je bio u Nišu zapravo, ja sam pokazao da je gotovo te od 2010. do 2014. godine gotovo moderniji i čak kriterijalniji stilistički bio Bogdan Popović, čak i od Bajija, koji je zasnovao samu stilistiku. Ali je nesreća bila u tome što poslije Bogdana Popovića, a nesreća još jedna bila u tome što Bogdanovi radovi zapravo u naslovima nemaju nigdje stilistike. Ni u samim analizama nigdje se stilistika gotovo ne spominje. Kad se spomene stilistika, ona potpada ili pod teoriju književnosti, ili pod književnu kritiku, ili pod istoriju književnosti, i to usputno se pomene. I nije nikakvo čudo zapravo da Bogdana Popovića, kad prevedete na stilističke kriterijume, moderne stilistike, onda vidite zapravo da je srpska stilistika na svom početku imala bolje početke čak od svjetske, odnosno evropske kriterijalne stilistike. Ali kakve koristi? Poslije Bogdana Popovića dolazi Aleksandar Belić, koji zapravo sve ono što Bogdan Popović govori o pesmi Sunce Jovana Dučića i pokazuje na svakom primjeru, na svakoj riječi unutar same pjesme, šta znači kritika reda po red, a zapravo stilistička kritika, i to mikrostilistička, kako bi se moglo reći, jel? I to stilematična i stilogena, šta se mijenja unutar svega onoga, dolazi Aleksandar Belić, koji vjerovatno i zbog Bogdana Popovića srpskoj javnosti predstavlja najbolje stilističke ideje toga vremena. Ali, kad treba da primijeni te kriterijume, on zapravo nailazi na Momčila Anastasijevića i piše tekst Nasilje nad jezikom. Pokazuje zapravo da ono što u Evropi važe kao stilistički kriterijumi i što on u pregledu daje kao stilističke kriterijume, u samoj primjeni zapravo nije sama stilistika, nego je antistilistički i antijezički čin, bukvalno rečeno. Sad vi morate čekati od Bogdana Popovića sve do 60. godina, sve do Dragiše Živkovića. Morate čekati zapravo da se neko vrati ne Popovićevim idejima, i to opet ne preko Popovića, nego preko evropskih, u prvom redu, budući da je Dragiša Živković bio najviše naslonjen na njemačku literaturu i na Kajzera u prvom redu. Kajzer i njegovo jezik i književno djelo imalo je strašan odjek u to doba zapravo. I kad vidite zapravo tad Dragišu Živkovića, vi se samo zapitate, a šta se dešavalo 50 godina? U srpskoj stilistici 50 godina zapravo sve se vratilo prije Bogdana Popovića. Vratilo se na stilistiku, ne znam, iz Mrazovićevog vremena ili iz predvukovskog ili vukovskog vremena, i vi zapravo niste imali uopšte kontinuiteta, ne samih ideja, nego niste imali ni kontinuiteta samih kriterijuma. Teoriju reda po red kao osnov zapravo stilističke kriterijalne analize niko više nije promjenjivao kod Srba do Dragiše Živkovića, sa malo drugčijim uporištem, jer Dragiša Živković već poznaje zapravo stilističke ideje, najbolje stilističke ideje 20. vijeka. Ali se mora reći zapravo da smo mi u tih 100 godina imali 10 ljudi, zapravo 10 lingvista i književnih teoretičara, koji su se bavili stilistikom, a ni jedan sebe nije nazvio stilističarem. Sem, pazite, čovjeka koji je najpoznatiji u književnoj teoriji i književnoj kritici i njegovih 6 tomova evropskih okvira srpske književnosti, on u 6. tomu kaže: ja nisam ni književni kritičar, ni književni teoretičar, jer književna kritika i književna teorija počivaju na stilistici. Ja sam, kao i Bogdan Popović, i direktno se poziva na Bogdana Popovića, zapravo čisti stilističar. U pitanju je normalno Dragiša Živković. I kad vi pogledate zapravo enciklopediju ili bilo šta, uz Dragišu Živkovića nema nigdje kvalifikacije da je, iako on sam izjavljuje to, da je zapravo stilističar. Zašto? Zato što je Dragiša Živković, a i sasvim je logično, ko je zapravo urednik jedinog rječnika stilskih figura koje mi imamo? Pa to je Dragiša Živković. Da li bi bilo tog rječnika zapravo da nije bilo Dragiše Živkovića? A zapravo, da li bi se mogao tako koncepcijski napraviti da nije bilo Dragiše Živkovića? Dragiša Živković je uspio da okupi sve ljude koji su išta znali iz stilistike na prostoru Jugoslavije i da napravi taj rječnik. I da pokaže zapravo šta znači sama stilistika.
I osim Bogdana Popovića, Belića, Dragiša Živkovića i Nova Vukovića koje smo pomenuli, ovdje se bavite i stilističarima Jovanom Vukovićem, Milivojem Pavlovićem, Miloradom Ćorcem, Dušanom Jovićem, Radojem Simićem, Novicom Petkovićem. A ovo o čemu ste sada pričali zanimljivo je zbog još jedne stvari. Mnogi od njih se nisu poklapali u svom radu između teorije i prakse. Ali ono što je još zanimljivo jeste da se stilistika kroz istoriju, ne samo našu, ali i ovde, svrstavala čas u oblasti istraživanja o jeziku, čas u oblasti istraživanja o književnosti. I vi kažete na jednom mestu da to ni dan danas nije rešeno, ali s druge strane vi predlažete, odnosno pristalice ste integralne stilistike, dakle ona koja objedinjuje jedno i drugo. Šta zapravo znači ta integralna stilistika, odnosno koje su njene prednosti u odnosu na parcijalno ovo istraživanje jednog književnog
teksta? Stilistika kao nauka zasnovana je zapravo kao lingvistička stilistika. Bukvalno rečeno, ona u prvom planu ima ono što je zapravo bila, hajde da kažemo, malo drugčije, nemoj da me slušalci koji znaju i toliko stilistike, da kažu zapravo da na neki način iznevjeravam naučnu istinu. A zapravo u osnovi sve stilistike je neka vrsta otklona, ono što je bila osnova i stilskih figura, što je bila osnova stilskih figura. I sam Bailly je zapravo uzimajući afektivnost ili osjećajnost kao osnovu koja se prepoznaje, zapravo tražio tu osnovu u formi. I ako vi imate, na primjer, ne znam, Glavurda, samo vam forma zapravo upućuje na pejorativno značenje. Ili imate, na primjer, ne znam, Bakica, sama vas forma zapravo upućuje na značenje odbilja. S te strane, zapravo sve je vezano bilo za formu. I tako se je lingvistička stilistika polako uspostavljala kao čista nauka. I to je najlakše, jer je kososira zapravo jezik je forma, nije sadržina. Pazite, jezik je forma i vi možete sadržinu da mijenjate koliko hoćete u samom jeziku, istorijski razvoj to sami pokazuju, ali formu bukvalno ne možete da mijenjate. Ona može da nestane ili da dobije novo značenje. E sad pogledajte šta se dešava. Vi možete strogo da ispitujete koliko ima formi, na primjer različitih formi kod njegovog pisca ili u nekom bilo kom drugom tekstu. Šta ste vi time uradili? Zapravo ispitali ste sve jezičke jedinice koje su formalno markirane. Znači, markirane su na neki način u odnosu na one koje bi bile uobičajene. Ali šta je o tome onda stil? Postavlja se osnovno pitanje šta je stil. I vidite da u to doba zapravo i ne govori se o efektima tih jedinica. Da li vi ako u jednom književnom dijelu napišete od početka do kraja jedan tekst u kome svaka jedinica je različita od standardno jezičke norme, da li vi dobijate dobar književno-umjetnički tekst? Logično je da ne dobijate. Prema tome, morao je postojati i drugi plan. Taj drugi plan je zapravo plan koji je išao, hajde da kažemo, na književnom planu. To je genetička stilistika. To je plan zapravo koji je stavljao u takozvanu idealističkoj filozofiji, koji je kretao od toga da je pojedinac stvorac jezika, ne kolektiv. Sad imate obrnuto potpuno. Pojedinac je stvorac i kolektiv prihvata zapravo ono što pojedinac napravi u samome jeziku, što je vrlo često. Da znate, mislim, vi uzmete danas kolektivna je riječ iskorak, jel? Ali niko ne zna da te riječi u srpskom jeziku nije bilo do 1954. godine. I da nikad nije ni napravljen. Napravio je Zogović 54. godine, a onda je Tito upotrijebio u jednom dokumentu na kongresu i postala uopšte upotrebna riječ. Vidite zapravo koji su putevi gospodnji. Onoga trenutka kad je napravljena je bila strogo stilistički markirana, danas je potpuno nemarkirana. I ta teorija pomaže ovoj književnici. Tako su književnici zapravo krenuli drugim putem. Stilistično je ono zapravo što postiže umjetnički efekat. I s te strane su vidjeli da je najbolje da je taj stilistički plan zapravo da se veže za ovo što su radili lingvisti. A zašto? Zato što je najlakše prepoznati opet u formi koja prepozna efekat, preko forme. I vi ako preko forme prepoznate efekate, ne bavite se formom, vi ostavljate lingvistima da se bave formom, a zapravo književni teoretičare bave se samo efektima date forme. Sad je samo pitanje kojim se formama se bavite. I to je osnov, čitav osnov. E sad, prva stilistika je strogo lingvistička i danas kad pogledate rezultate te stilistike, možete najbolje vidjeti kod Čorca. Milorad Čorac ima dva udžbenika iz stilistike. Naučna knjiga ih izdala. 74. stilistika srpsko-hrvatskog, jedini udžbenik, pravi, univerzitetski to doba. Ali kad vi pogledate, vi imate samo nabrajane forme koje bi mogle biti stilistički markirane. Nemate nigdje zbog čega su te forme zapravo stilistične. I imate s druge strane tekstove, na primjer Živkovića, koji stalno govori zbog čega je pisac upotrijebio određenu formu. Zapravo, kakvu ulogu ima forma u određenom književnom tekstu. Drugčije rečeno, kakav je efekat date forme. I zbog toga ja kažem da je Živković zapravo tvorac kod nas integralne stilistike. Zašto? Na ovim prostorima, jugoslovenskim, postojala je takozvana Zagrebačka stilistička škola, svjetski poznata škola, vezana za umjetnost riječi i danas poznati časopis. I u toj školi je bio i Živković. Jedini od Srba, zapravo, koji je sarađivao sa tom školom u pravom smislu i koji je napravio nekoliko radova, od kojih se jedan smatra možda najvećim stilističkim radom, po mišljenju Novice Petkovića, najboljim stilističkim radom napravljenom uopšte u Evropi. To je analiza Večeri na školju. Vjerovatno jeste.
Evo preporuka za slušalce koji nisu pročitali da čitaju.
Vjerovatno jeste. Taj tekst je preštampan ko zna koliko puta zapravo. Kad je Živković vidio da te ideje lako je u poeziji, ne možete primijeniti na Andrića. Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, a Živković je također bio zaljubljen u Andrića. Onda je zapravo rekao da stilistika koja počiva na oneobičajenju koje nema kod Andrića, isključuje Andrića iz dobrih pisaca, ne može biti nauka. I samim tim zapravo Živković kreće na to da obične jedinice mogu imati stilski efekat bolji nego one neobične. Samim tim se proširuje polje stilistike i vi ne možete više samo govoriti o lingvističkoj stilistici, odnosno stilistici neobične, o neobičajene forme ili otklona od forme, nego morate govoriti o svim jezičkim jedinicama i njihovoj upotrebi zapravo u samom književnom tekstu. I s te strane onda možete pokazati kako je veliki stilističar Andrić, ali možete pokazati kako je veliki stilističar Momčilo Nastasijević, koji su potpuno na suprotnim stranama, zapravo što se tiče odnosa između onoga što je forma i sadržaj. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning. Let me I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Backing it up a bit, counting my hours.
doors and knocking on wood. Avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it. I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed. Don't know what to do. I'm thinking of you. I'm drinking the bottles and bottles of booze.
I'm better off all by myself. Though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help. You never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know.
I fell into your river, that's where you told me lies. You said that I'd feel better, but this is where good guys die. You took my pride away, but you cannot take my life. I'll find another way out, but now you're taking my life. Don't you see how
I'm better off all by myself. Though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know.
Ecco. Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Eko.
Profesor Kovačević, gost je Kluba 2. Srpski stilističar je povod za naš razgovor o stilistici šire danas. A evo da zaokružimo ovu temu pre nego što vas budem pitala nešto u vezi sa drugim vašim rezultatima. O stilu i stilistici, na osnovu ovoga što ste nam do sada rekli, šta je vama najintrigantnije kada izučavate neki književni tekst, odnosno stil nekog pisca?
A prije nego što, budući da, da nismo zapravo slušalcima rekli neku vrlo bitnu stvar, zapravo naučna stilistika i ovaj pristup, apsolutno sa one običajne jezičkim jedinicama, nije jedina stilistika koja postoji. Zapravo postoji funkcionalna stilistika. I mi moramo s te strane sa funkcionalnom stilistikom, zapravo ona se vezuje, vjerovali ili ne, ona se vezuje čak i za funkcionalnu pismenost. Jer ne možete na isti način napisati tekst izvještaja, na primjer, sa neke sjednice i na isti način napraviti vijesti za dnevnik i na isti način napraviti književno-umjetnički tekst. Prema tome postoji ta funkcionalna stilistika je neka vrsta, hajde da kažemo, normativne stilistike. Jer postoji tačno postoje uzusi na koji se način prave, na primjer, naučni tekstovi, šta su invarijante unutar naučno, na koji se način prave, hajde da kažemo, publicistički tekstovi, pa razni žanrovi unutar toga, ne možete na isti način izvrtaj sa utakmice, na primjer, bilo čega, na koji se način administrativno pravni tekstovi, i tu je najveći problem, normalno, sa književno-umjetničkim stilom. Čak danas postoji ideja da književno-umjetnički stil uopšte ne spada u stilove, nego da je zapravo jezik književnosti, zaista jezik sui generis, jezik po sebi, zapravo koji ne potpada pod standardni jezik, i da je to zaista tako, da je ta ideja ima dobre osnove, najbolji je pokazatelj, na primjer, Dragoslav Mihajlović, koji ima Petrin venac i Čizmaše, koji su sjajna umjetnička djela, ali nemaju nikakve veze sa standardnim jezikom, pisana čistim dijalektom. Da uzmemo, na primjer, ili jezik, ili uzmete, na primjer, hajde, Osamu, Kecmanovićevu, Vladimira Kecmanovića, koji je pisan potpuno žargonom od početka do kraja. Zapravo, vi vidite da se književno-umjetnička djela mogu pisati jezikom koji ne mora biti funkcionalni stil, jer funkcionalni stilovi su vezani samo za standardni jezik. I kad govorim ovdje o stilistici, treba razvojiti dva plana. Normativnu stilistiku, koju moraju vladati svi učenici od osnovne škole, znači koja podrazumijeva opštu pismenost, izraženu na jasan način koji podrazumijeva, hajde da kažemo, i ljepotu pisanja. I moramo da podrazumijemo, s druge strane, hajde da kažem, stilistiku, to je viša stilistika, to je drugostepeni, bukvalno modelativni sistem. Zapravo, nadgradnja standardnog jezika. To je razgradnja i nadgradnja.
A jedna i druga govore o tome kako je važno.
A jedna i druga zapravo pokazuje da bez stilistike ne možemo. Mm-hmm. To je daleko najbitnije. I sad, jako je bitno, kad vi čitate, na primjer, nekoga pravnika, i čitate tekstove Novice Petkovića, koji je najveći, na primjer, srpski stilističar, bez sumnje, uz Bogdana Popovića kao osnivača, Živkovića kao osnivača integralne stilistike, najbolji zapravo predstavnik stilistike koji je u svoje vrijeme, na kraju 20. vijeka, bio u stilistici zapravo među onima koji su bile perjanice evropske stilistike, i njegovi tekstovi to najbolje pokazuju, onda ćete vidjeti toliku razliku zapravo. Ovamo imate samo književne tekstove koji ne možete čitati bukvalno. Znači, to je, jer metafora vam ne da da čitate bukvalno, a s druge strane imate, hajde da kažemo, tekstove koje morate čitati bukvalno, jer ako ih ne čitate bukvalno, ako ih čitate sasvim drugčije, zapravo prenosite potpuno drugu informaciju, što nije cilj zapravo datoga teksta, kakvi su pravni tekstovi ili bilo ko drugi. I sad kad ja zapravo, kad se bavim samom stilistikom, ja se bavim sa oba plana. I na oba plana se mogu povezati. Zapravo, mogu se povezati tim da mi možemo da kažemo da postoji stilistika kao opšti plan koji nadređuje naše znanje iz jezika. Ako ne znamo jezik, mi ne možemo zapravo znati stilistiku. A ne možemo ni primijeniti stilistiku ukoliko ne znamo primijeniti osnovne jezičke kriterijume. Prema tome, osnov ili uslov za uopšte za bavljenje stilistikom jeste dobro poznavanje jezika i književnosti. I to jezika i književnosti zato što želite da se bavite integralnom stilistikom. Stilistikom koja će s jedne strane imati formu i s druge strane njen umjetnički efekat. A umjetnički efekat je najizrazitiji u samom književnom tekstu. I ja sam ubijeđen da je Jakobson bio u pravu zapravo da se ne može, budući da je književno-umjetnički tekst verbalna tvorevina, zapravo da je zasnovan na jeziku. Kako vi možete zapravo analizirati književni tekst, a da ne analizirate jezik, ono, medijum u kome on stvoren? S te strane, stilistika mora biti dio i najbolje shvaćene književne kritike i najbolje shvaćene lingvistike. Ona, bukvalno rečeno, ne smije da bude ono što je Svetozar Petrović govorio, da bude invazija lingvistike u književnost, ali ne smije da bude književnost oslobođena od lingvistike. Jer ako je književnost oslobođena od lingvistike, ona je oslobođena od sebe, jer je verbalna umjetnost.
I kad ste pomenuli opštu stilistiku i opšte važnost stilistike, to također ulazi i u pitanje, između ostalog, o kojem se neko vrijeme unazad govorilo, koliko bi bilo važno uvesti jezik i književnost na fakultetima koji nisu samo filološki, već na svim visokim školama i tako dalje. To je pitanje i tema za sebe, za koju mi ovom prilikom nemamo vremena, ali evo da čisto pomenemo. Samo za kraj, profesore, bih vas pitala o ediciji koju uređujete u Andrić gradu, budući da tamo postoje dve edicije, jedna o jeziku, druga o književnosti, ali između ostalog i onih koje na neki način baš donose stilistička istraživanja. Dakle, kakvi su rezultati, kakvi su planovi u vezi sa tim?
Jako moram da kažem da sam stvarno ponosan na taj, tamo postoje dva, ajde da kažem, odjeljenja koja su vezana za jezik i književnost. Jedno odjeljenje za književnost, drugo odjeljenje za srpski jezik. Ta dva odjeljenja sarađuju na pojedinim edicijama, posebno na ediciji jeli, dobitnika Velike Andrićeve nagrade. I to odjeljenje za jezik u prvom redu organizuje, ali u saradnju sa odjeljenjem za književnost. Ali svako od odjeljenja ima i svoje edicije za monografije, odnosno za knjige koje štampa. I te monografije, pošto edicija na odjeljenju za jezik je edicija Znamen srbistike, zapravo je štampala do sad nekoliko vrlo značajnih stilističkih knjiga, a sada je u štampi također jedna vrlo značajna. Tu su u prvom redu, hajde da kažemo, ja sam štampana moja knjiga, dvije knjige zapravo. Jedna je stilske dominantne srpskih proznih pisaca, a druga je poezija u stilističkom ključu. Sa tim je štampana knjiga o Tadićevom, jeli, teksteme kod Novice Tadića. Zatim je štampana knjiga Veseline Đurkin, knjiga također stilski i jezički aspekti, gdje je urađen stil nekoliko značajnih pisaca, a sada je u štampi jako značajna knjiga Aleksandra Milanovića. I sad pogledajte, zapravo to su sve oni koji se bave kod srbista stilistikom, to je jezik srpske proze. Zapravo Milanović, koji je poznat po knjigama koji imaju samo jezik srpske poezije do sada se bavio, sada pokazuje zapravo da se poezijom i ne možete baviti ukoliko se ne bavite prozom, da je to toliko međuuslovljeno i toliko bliskih različitih kriterijuma, da ta biblioteka će jednoga dana vjerovatno se razvojiti u dvije biblioteke. Jedna će biti čisto lingvistička, a druga će biti stilistička biblioteka. Za sad zapravo to funkcioniše sve kao jedna biblioteka i ja se nadam, i svake godine štampamo 2 do 3 knjige, ja se nadam da će to biti, hajde da kažemo, elitna biblioteka, jer moj je cilj zaista da ta biblioteka jednoga dana ima status ili dignitet kakva je imala lingvistika i poetika, zapravo kao biblioteka Sarajevske svjetlosti, najznačajnija, vjerovatno, lingvističko-stilistička biblioteka na prostorima bivše Jugoslavije.
I voleli bismo da vidimo u knjižarama u Srbiji više tih izdanja.
Nije ih bilo do sada, sada će sva izdanja biti u Srpskoj književnoj zadruzi, znači sva izdanja Andrićevog instituta i svih knjiga moći će se nabaviti u Srpskoj književnoj zadruzi, zato što je Andrićev institut sklopio sporazum sa Srpskom književnom zadrugom i s te strane zapravo ja kao predsjednik odbora za jezik Srpske književne zadruge i rukovodilac odjeljenja za jezik, zapravo sam srećan da te dvije organizacije koje su, hajde da kažemo, štampale moje najznačajnije knjige, zapravo sarađuju na dobrobit srpske književnosti i srpskog jezika.
Ovdje ćemo u srpske stilističare pomenuti i lingvostilistiku književnog teksta koja je objavljena u kolu Srpske književne zadruge ove godine. Obeležava 130 godina postojanja i to je važno, a također drago mi je da smo čuli ovako lepu vest, dakle da će biti tih knjiga ovdje u knjižarama kod nas. Hvala vam najlepše na razgovoru, želim vam uspeha sa ovom i drugim knjigama.
Hvala vam.
Naš gost Kluba 2 danas bio je profesor Miloš Kovačević. A emisiju su za vas uredili muzička urednica Smiljka Jovanović, realizacija tona Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarvić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.